aktuelnosti. Dobroveče, poštovani slušaoci. Centralna izborna komisija BiH objavila je danas utvrđene izborne rezultate. Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik. Najveći broj glasova za srpskog člana predsjedništva BiH dobio je kandidat Saveza za promjene Mladen Ivanić. Čestitke, razgovori, koalicije, formiranje vlasti.
Ova koalicija s 42 poslanika će formirati vlada, oni koji misle da bi mogli samo da budu, mi pozivamo nek se jave. Dakle, nikoga nećemo ni za što moliti, ni za što nećemo tražiti. A moja poruka je da ćemo biti jači nek što smo bili, jer želimo i uključimo nove ljude u sistem vlasti i pokušati da se jednom novom energijom i s tim novim ljudima damo jedan novi impuls Republici Srpskoj.
Mi sutra imamo već prvi jedan u nizu sastanaka gdje ćemo razgovarati o tome kako u narednih nekoliko dana se odrediti prema drugim političkim faktorima i za nas je najbitnije kako učiniti Republiku Srpsku boljom, kako izaći sa što boljim programom i planom da obnovimo Republiku Srpsku, a ne kako li to radi ovaj drugi blok, kako će između sebe podijeliti određene fotelje.
Apsolutno, znači DNS i koalicija Centra je provjerena koalicija, ona nije baždarena do 12. oktobra, niti danas do 27. na Svetu petku, ona će trajati sigurno, bar još 4 godine, a vidit ćemo poslije, makar je to naša želja.
Dapače, mislim da trebamo još više da se uvežemo i da još više sarađujemo i da i u buduće, bez obzira da li bili pozicija ili opozicija, radimo zajedno na svim mogućim političkim i društvenim zbivanjima u Republici Srpskoj.
Navršilo se 45 godina od razornog zemljotresa u Banja Luci. Ne ponovilo se, a kako je bilo? U emisiji danas i o izvozu naoružanja iz Bosne i Hercegovine. Kome je upućeno, a kome je stiglo? Za Miks Pultom, Draško Vrhovac, ja sam Velimir Božić. Za početak, pozdravna melodija.
temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Radio Republike Srpske.
Centralna izborna komisija BiH objavila je u Sarajevu utvrđene kompletne rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini koji su održani 12. oktobra. Od danas teče rok od 3 dana u kome politički subjekti mogu dati žalbu na utvrđene rezultate. Konačne potvrđene i ovjerene rezultate Centralna izborna komisija treba da objavi do 11. novembra kada ističe i zakonski rok. Radan Škipina.
Na osnovu utvrđenih i objavljenih izbornih rezultata opštih izbora za 6 nivova vlasti u BiH, predsjednik Republike Srpske u narednom 4-godišnjem mandatu je Milorad Dodik, kandidat koalicije SNSD, DNS, SP. Rezultate za ovaj izborni nivo saopštio je član Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić.
Za predsjednika i 2 potpredsjednika Republike Srpske koji se biraju iz 3 različita konstitutivna naroda u Republici Srpskoj, glasalo je 707.382 glasača, od kojih 669.176 glasačkih listića je bilo važeći, a nevažeći 38.206. Kako je po Ustavu i zakonu za predsjednika izabran onaj ko dobije najviše glasova, u ovom slučaju je to Dodik Milorad, ispred koalicije SNSD, DNS, SP sa 302.573 glasa ili 45,22% svih glasova za ovaj izborni nivo. Ispred Tadić Ognjena iz Saveza za promjene koji je osvojio 295.685 glasova ili 44,19%. Ostala 2 konstitutivna naroda, odnosno kandidati, daju potpredsjednike, a to su Salkić Ramiz iz koalicije Domovina koji je osvojio 24.950 glasova ili 3,73% ukupnih glasova, koji je osvojio mandat potpredsjednika Republike ispred reda bošnjačkog naroda, ispred Tokice Fudina, predstavnika stranke ASDA, stranke demokratske aktivnosti. Zatim ispred hrvatskog naroda to je Jerković Josip ispred koalicije HDZ, BiH, HSS, HKDU, BiH, HSP, Herceg Bosne sa 6.562 glasa ili 0,98% svih glasova. Ispred Vlajki Emila iz kandidata Partije ekonomske socijalne pravde koji je osvojio 3.202 glasa ili 0,48%. Svi ostali kandidati, ako izuzimamo Jovčić Dragomira i Suljkanović Enesa koji su osvojili sa oko 1%, svi ostali kandidati, nezavisni predstavnici političkih stranaka, su zajedno osvojili manje od 1% glasova za ovaj izborni nivo.
Raspodjelu 83 mandata za Narodnu skupštinu Republike Srpske vršiće 7 političkih subjekata, 63 su redovna i 20 kompenzacioni mandata, koje je saopštio ime CIK-a Branko Petić.
Što se tiče Narodne skupštine, koja ima 83 poslanika, 63 se bira iz 9 izbornih jedinica, 20 poslanika sa kompenzacionih lista. Također je glasalo 707.403 glasača, od čega je 662.568 bilo važeći glasačkih listića, a 44.835 nevažeći. U Narodnu skupštinu je mandate osvojilo 7 političkih subjekata, stranaka i koalicija. Svi su prešli izborni prag od 3% i to. Najviše glasova i mandata osvojio je Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik i to 213.645 glasova, što im je donijelo 29 mandata, od čega 24 redovna i 5 kompenzacionih. Potom slijedi Srpska demokratska stranka, SDS, penzioneri, radikali, SRS, koalicija sa 173.742 glasa, što im je donijelo 24 mandata ukupno, od čega 20 redovnih i 4 kompenzaciona. Slijedi DNS, Demokratski narodni savez, NS, SRS, to je koalicija, sa 61.140 glasova, što im je donijelo ukupno 8 mandata, od čega 6 direktnih i 2 kompenzaciona. Zatim PDP, Partija demokratskog procesa, osvojila 48.848 glasova, što je donijelo 7 mandata, od čega 6 direktnih i 1 kompenzacioni. Potom koalicija Domovina dobila 34.952 glasa, što je donijelo 5 mandata, od čega 3 direktna i 2 kompenzaciona. Zatim Narodni demokratski pokret 33.966 glasova, što je donijelo također 5 mandata, 3 direktna i 2 kompenzaciona. I na kraju Socijalistička partija 33.692 glasa, što je donijelo ukupno 5 mandata, 1 direktni i 4 kompenzaciona. Što se tiče ustavne i zakonske norme o minimalnoj kvoti, odnosno zastupljenosti konstitutivnih naroda od 4, najmanje 4 svakog konstitutivnog naroda u Narodnoj skupštini Republike Srpske, u ovom trenutku ona djelimično nije ispunjena, nedostaje jedan kandidat iz reda jednog konstitutivnog naroda, ali to u konačnici ne bi trebalo da promijeni ovaj odnos snaga, pošto svi imaju na svojim listama, na kompenzacionim listama nedostajućih nacionalnosti, prema tome omjer bi trebao da ostane ovakav.
O raspodjeli 14 mandata za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, na koje Republika Srpska ima pravo, govori član CIK-a Irena Hadžiabdić.
Iz Republike Srpske smo dodjeljivali 14 mandata, 9 redovnih i 5 kompenzacijskih, i pravo na ove mandate imaju sljedeći politički subjekti. Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik sa osvojenih 249.314 glasova ima pravo na 6 mandata, 5 direktnih i 1 kompenzacijski. SDS Srpska demokratska stranka sa osvojenih 211.603 glasa ima pravo na 5 mandata, od toga 4 direktna i 1 kompenzacijski. PDP NDP sa osvojenih 50.338 glasova ima pravo na 1 mandat, to je 1 kompenzacijski mandat. DNS Demokratski narodni savez NS SRS sa osvojenih 37.072 glasa ima pravo na 1 mandat, 1 kompenzacijski mandat. I SDA Stranka demokratske akcije sa osvojenih 31.658 glasova ima pravo na 1 mandat, to je 1 kompenzacijski mandat. Na kraju da naglasim da je za ovaj nivo vlasti, za parlamentarnu skupštinu iz Republike Srpske, bilo ukupno 648.299 važećih glasova, a nevažećih 58.857 ili 8,3%. Od toga neoznačenih, odnosno praznih nevažećih listića 4,7%, a ostalih kategorija nevažećih listića 3,6%.
Rezultate za 3 člana predsjedništva BiH novinarima je predstavio predsjednik Centralne izborne komisije BiH Stjepan Mikić.
Od 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine koji se neposredno biraju, Jedan član je biran iz izborne jedinice Republika Srpska, srpske nacionalnosti, to jest jedan Srbin, kako stoji u zakonu i ustavu. Prema utvrđenim rezultatima izbora, najviše glasova je dobio Ivanić Mladen ispred koalicije Saveza promjene, koji je dobio od ukupno važećih 653.188 glasova, on je osvojio 318.196 glasova. Ostali kandidati za člana predsjedništva iz ove izborne jedinice su dobili Cvijanović Željka ispred SNSD-a, DNS-a, SP-a 310.658 glasova i Zmijanjac Goran ispred Stranke pravedne politike dobio je 24.334 glasa. Želim spomenuti da je dakle ovdje bilo ukupno važeći 653.188 listića, da je nevažećih bilo 54.098 listića, od čega nevažećih praznih listića 32.287 i nevažećih po drugim kriterijima 21.811 listića. Dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, znači od ukupno tri, birana su neposredno iz izborne jedinice Federacija Bosne i Hercegovine, i to jedan Bošnjak i jedan Hrvat. Prema utvrđenim rezultatima izbora za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, najviše glasova je osvojio Izetbegović Bakir ispred SDA, Stranke demokratske akcije, osvojivši ukupno 247.235 glasova birača od ukupno važećih 997.532 glasača. Drugi član predsjedništva iz izborne jedinice Federacija Bosne i Hercegovine, koji je također biran neposredno, to je dakle jedan Hrvat, osvojio je prema utvrđenim rezultatima izbora za hrvatskog člana predsjedništva BiH najviše glasova je osvojio Čović Dragan ispred HDZ-a BiH, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, osvojivši ukupno 128.053 glasa od ukupno važećih 997.532 glasa.
Trodnevni rok za žalbe na koje politički subjekti imaju pravo teče danas od 15 časova, kada je CIK na svojoj web stranici zvanično objavila utvrđene izborne rezultate. Karakteristika proteklih izbora je, prema riječima predsjednika CIK-a Stjepana Mikića, enormno veliki broj zahtjeva glavnog kontrolora za ponovnim brojanjem glasačkih listića na više od 120 biračkih mjesta. To je nesumnjivo rekord u odnosu na sve posljeratne izbore u Bosni i Hercegovini.
Nakon što je Centralna izborna komisija BiH objavila utvrđene rezultate izbora, stranke koje su obezbijedile mandate u Narodnoj skupštini Republike Srpske počinju razgovore o formiranju parlamentarne većine. Najviše mandata, 29, osvojio je SNSD, koji s koalicijom oko DNS-a i socijalističkom partijom ima potrebnu većinu od 42 poslanika. Aleksandar Javorac.
Koalicija SNSD, DNS i SP će vrlo brzo formirati novu vladu Republike Srpske, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i poručio da će SNSD biti jači nego što je bio.
Koalicija s 42 poslanika će formirati vladu. Oni koji misle da bi mogli samo da budu, mi pozivamo nek se jave. Dakle, nikoga nećemo ni za što moliti, ni za što nećemo tražiti. Mislim da je dan jeste važan, jer konačno ti gore u Sarajevo nešto prebrojili i nešto utvrdili, vidjet ćemo kako to stoji sve. Veoma nam čudno zvuči to da smo smanjivani samo na nekom našem rezultatu sa 44 ukupno koalicijonom na 42, ali dobro, znamo mi za ranije za koncepcije koje se išlo, ako ne mogu da pobjedi 16D i Milorad Dodik, onda ga pokušajte u čim slabiji. Moja poruka je da ćemo biti jači nego što smo bili, jer želimo i uključimo nove ljude u sistem vlasti i pokušati da se jednom novom energijom i s tim novim ljudima damo jedan novi impuls Republici Srpskoj, koji smo vodili stabilno, održali u političkom smislu svih 8-9 prethodnih godina, koje, što bi moglo i trebalo da bude jedan od najvećih dometa svake vlasti, to je politička stabilnost. Ako nje nema, onda nema ničega drugog.
Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić kaže da vladajuća koalicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske nakon opštih izbora ima skupštinsku većinu od 42 poslanika i kapacitet da dalje nastavi rad.
Interesuje nas da vidimo te brojeve čudnovate koji se broje 14 dana. Mogu kazati da nismo baš zadovoljni sa onim kako to izgleda u njihovim brojevima jer se ne slažu sa našim brojevima. Baš je interesantno da je koalicija na 42. Miriše na vrlo čudnovat rezultat, na vrlo čudan ishod, ali sabraćemo sve, pogledaćemo naše brojeve, pa ćemo uporediti sa onim što je radila Centralna izborna komisija. Ukoliko budemo naše nelogičnosti, naravno da imamo pravo na žalbu. Koalicija ima 42 glasa i kapacitet da nastavi dalje. Naravno, to nije nešto što bi čovjek mogao poželjeti u životu da sa samo 42 glasa upravlja, ali vjerujemo da će biti i još drugih varijanti i drugih mogućnosti da se taj blok proširi i da se napravi neki širi sastav i da se izabere što pre i formira ukupno vlast u Republici Srpskoj na nivou Bosne i Hercegovine.
U partiji Demokratskog progresa kažu da treba sačekati konačne rezultate izbora. Potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović kaže da ova partija sutra počinje razgovore sa drugim partijama.
A mi sutra imamo već prvi jedan u nizu sastanaka gdje ćemo razgovarati o tome kako u narednih nekoliko dana se odrediti prema drugim političkim faktorima i za nas je najbitnije kako učiniti Republiku Srpsku boljom, kako izaći sa što boljim programom i planom da obnovimo Republiku Srpsku, a ne kako li to radi ovaj drugi blok, kako će između sebe podijeliti određene fotelje.
Razgovore sutra počinje i Napredna Srpska, koja je u koaliciji sa DNS-om i Srpskom radikalnom strankom, najavio je predsjednik stranke Adam Šukalo.
S obzirom da je danas Centralna izborna komisija objavila rezultate da se što prije formira vlast u Republici Srpskoj i da počnemo da radimo. Sutra započinjemo pregovore sa našom koalicijom, sa Demokratskim narodnim savezom i Srpskom radikalnom strankom. DNS i koalicija Centra je provjerena koalicija, ona nije baždarena do 12. oktobra, niti danas do 27. na Svetu petku. Ona će trajati sigurno, bar još 4 godine, a vidjet ćemo poslije, makar je to naša želja.
Narodni demokratski pokret osvojio je 5 mandata, a Krsto Andrić iz ove stranke kaže da ostaju vjerni Savezu za promjene.
Pa naravno da ostajemo, nema mi nikakvog razloga dok prije svega izvanično CIK ne objavi rezultate i dok ne vidimo odnosa snaga da iz bilo kojih razloga napuštamo Savez za promjene. Dapače, mislim da trebamo još više da se uvežemo i da još više sarađujemo i da i u buduće, bez obzira da li bili pozicija ili opozicija, radimo na zajedno na svim mogućim političkim i društvenim zbivanjima u Republici Srpskoj.
Pobjednički SNSD najavljuje da će u četvrtak u Mostaru sa HDZ-om obaviti konačne razgovore o formiranju vlasti na nivou BiH.
Centralna izborna komisija konačno je saopštila rezultate utvrđene opštih izbora u Bosni i Hercegovini, a modernizacija organizacije sprovođenja izbornog procesa od ključnog je značaja kako ne bi bilo sumnji u regularnost izbora, smatra politički analitičar Žarko Papić. Prema ocjeni politikologa doktora Vlade Simovića, nedopustivo je ovoliko dugo utvrđivanje rezultata. Razgovarao Milan Stojić.
Gospodine Papiću, da li su opšti izbori u BiH bili regularni i dobro organizovani?
Možemo reći da su bili regularni, nisu baš najbolje organizovani, a posebno slabu tačku predstavlja prebrojavanje glasova koje je nedopustivo stvarno dugo traje i stvaralo je atmosferu da će se neko čudo desiti, neka velika krađa i tako dalje. Međutim, konačni rezultati izbora govore da to toga ipak nije došlo, ne sumnjam da je bilo manje krađa, ali ono što bi se odista moralo uraditi, a to nisu prevelike pare, je modernizovati brojanje glasova uvodeći razne elektronske tehnike. Dakle, da bi jednostavno kao i svim drugim zemljama dan ili dva poslije izbora imali konačne rezultate.
Od prvih do slobodnih izbora proteklo je zaista mnogo vremena i nekako svi su predviđali da će se smanjivati broj stranaka. Međutim, to se nije dogodilo. Smatrate li da konačno treba dići cenzus, jer je ovoliko stranaka na relativno malo ukupno biračko tijelo vjerovatno je nezapamćen primjer u svijetu.
Ja se slažem, ali to istovremeno govori da za ogroman broj ljudi formiranje stranke izbora je način da se uhljebi na nekom nivou vlasti. Ja jesam sklon tome da se napravi bilo koji potez, ne bi li se smanjio broj stranaka, to može značiti i dizanje cenzusa, ali također držim da će posle ovih izbora i dosta jasne slike ko su pobednici, ako tako mogu reći, u sva tri nacionalna korpusa, doći do smanjivanja broja stranaka.
Kod nas nije ništa neuobičajeno da stranke sa potpuno različitim programskim opredeljenjima naprave koaliciju. Pa čak na jednom nivou su u koaliciji, na drugom nisu. Šta vi mislite, jesmo mi zreli za demokratiju?
Znate šta, demokratiji treba nekoliko stotina godina da propada u pravom smislu reči. Ostalom, i za veliki broj evropskih zemalja moglo bi se postaviti znak pitanja koliko je šta bilo demokratski. Mi smo takvi kakvi smo, nažalost. Jednostavno je to proces kome će trebati dugo vremena. I s druge strane, vi jednostavno nemate ni jednu ozbiljnu lijevu socijaldemokratsku alternativu nečemu što bi bio nacionalni ili etničko-religijski kriterij. Primjer SDP-a, BiH, to najbolje pokazuje. Ta se stranka potpuno urušila, izvršila je faktički neku vrstu samoubistva.
O izborima je za slušaoce Radija Republike Srpske govorio politički analitičar Žarko Papić. Evo, od prvih slobodnih izbora u Bosni i Hercegovini zaista je proteklo više od dvije decenije. Nažalost, broj stranaka se ne smanjuje, a relativno je malo biračko tijelo. Koliko to negativno utiče uopšte na objavljivanje podataka, praćenje rezultata i da li vi smatrate da bi u budućnosti neki cenzus trebalo podići?
Vidite, tu postoje opet dva pristupa cijeloj toj priči. Jedan je onaj koji kaže da prosto veliki broj partija podrazumijeva da postoji velika pluralnost u društvu koja se ispoljava preko tih partija, da postoji mogućnost ipak akterima koji nisu previše financijski moćni da se kandiduju i da učestvuju u izbornom procesu. I to je, pazite, dobro kada imamo veliki broj partija. Problem je kada veliki broj partija uđe u parlament, a pritome nemaju zajedničke neke platforme, ne mogu da postignu neki minimum konsensusa oko toga šta su programski principi, kako treba djelovati u budućoj vlasti, to onda napravi problem. Za takve stvari, kada imamo pretjeran broj političkih partija, obično se poteže za jednom demokratskom mjerom, a to je podizanje cenzusa. To bi moglo da ide kao u Srbiji, recimo na 5%, ukoliko taj cenzus od 5% ne bi davao stabilne vlade, to jest ukoliko ne bi davao opet neke, ajde da kažemo, vlade od najviše 2-3 političke partije koje imaju prilično stabilan koalicioni odnos, onda bi se moglo čak da razmišljaju o podizanju cenzusa i na više, čak i do 7%. Sa druge strane, opet, ako imate taj visok cenzus od 5 ili 7%, to onemogućava predstavljenost nekih manjinskih grupa. Znate, vi recimo ako biste podigli izborni cenzus na preko 5 ili 7%, onda izvjesno je da nijedna partija sa hrvatskim ili bošnjačkim predznakom ne bi prošla u Republici Srpskoj u parlament direktno. I to je, pazite, isti slučaj i sa srpskim partijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tako da ja vjerujem da su to bili ključni razlozi zbog kojih je ostavljena ta klauzula od 3% koja se eto čini kao nekim najbolje rješenje. Međutim, mi su bili svjedoci, pogotovo je slučaj tu u Federaciji. Republika Srpska je mnogo stabilnija bila u protekla tri izborna ciklusa, ali smo svjedoci da u Federaciji Bosne i Hercegovine postoji u federalnom parlamentu otprilike neki 10 partija od kojih svaka ima nekakav koalicioni ucjenjivački potencijal i može zaista da participira u neku od budućih koalicija. Tamo se prave te previše široke složene koalicije koje nisu programski utemeljene i dolazi do krize, kontinuirane krize. Tako da je Federacija za stanovišta političkog mnogo nestabilniji dio Bosne i Hercegovine i to se potvrđuje već proteklih 4-5 izbornih ciklusa.
Smatrate li vi da bi uvođenjem takozvanog drugog kruga pomoglo da se smanje sumnje u regularnost izbora?
Kada bi se za instituciju predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i ovaj članova predsjedništva uveo mehanizam dvokružnog glasanja, vjerujem da bi to pomoglo da se da kandidat koji prođe za jednu od ovih funkcija ima veći legitimitet nego što je to danas slučaj. Danas je dovoljno budete prvi, pa recimo ne znam, bošnjački član predsjedništva ima sad 34% glasova i recimo on je pobjednik i predstavnik svih Bošnjaka. Zapravo je za njega glasalo svega trećina od izašlih Bošnjaka. Ukoliko biste imali ovaj mehanizam dvokružnog glasanja, onda biste morali da okupite oko jednog kandidata više od 50% onih koji izađu na izbore. Znači, tako da taj dvokružni mehanizam i u teoriji se pokazuje u praksi kao jedno dobro rješenje oko kojeg je mnogo manje sumnji, problema i tako dalje, prije svega sa stanovišta legitimnosti, nego li što je to slučaj sa ovim jednokružnim sistema.
Kod nas koalicije, dakle, stranaka potpuno različitih programskih opredeljenja nisu ništa neuobičajeno. Kako gledate na to?
Pa vidite o čemu se radi. Prije svega ideologija ne predstavlja zaista neki pretjeran fakt danas, ne samo kod nas, već i u svim partijama savremenih demokratija svijeta. Jednostavno je na sceni od 50. godina 60. dezideologizacija partija. Partije se uglavnom ponašaju onako interesno, klijentistički, i zbog toga često prave te što mi zovemo neprincipijalne koalicije. To su zapravo vrlo pragmatske koalicije u kojima se svaka od partija trudi da ostvari najveći dio svojih interesa, interesa onih koji su glasali za nju. I onda u principu se tu i dešava taj kumulus neki u kojem se stvara koalicioni odnos između vrlo onako na izgled neprincipijalnih koalicija. Pa mi smo imali malce ne koalicije u kojima su bile partije od krajnje desnice do krajnje ljevice. Ali to, pazite, nije samo bosansko-hercegovački problem. Mi imamo generalno u svijetu taj trend dezideologizacije partija. Većina partija se ponaša vrlo pragmatski, pa eto taj trend prati ove naše partije u Bosni i Hercegovini.
Profesore Simoviću, šta biste vi u izbornom zakonu mijenjali i da ne bude sumnji u regularnost?
Pa prije svega bih promijenio odnos Centralne izborne komisije prema lokalnim biračkim odborima i obrnuto. Mislim da postoji problem prosto vrlo slabog rada lokalnih odnosno mjesnih odbora i to čini mi se da koči u mnogome proces. Druga stvar, trebalo bi definitivno napraviti limite mnogo kraće, svesti na 7 do najviše 15 dana limit vezan za objavljivanje rezultata. Druga stvar, trebalo bi definitivno modernizovati Centralnu izbornu komisiju i to sa tehničkog stanovišta. Pored toga, pazite, trebalo bi definitivno napraviti u Bosni i Hercegovini jedan moćan sistem edukacije kojim ne bi trajao ono samo pred izbore, već tokom cijele godine koja je predizborna godina, gdje bi se zaista na pravi način edukovali oni članovi koji čine biračke odbore, prije svega na lokalu. Druga stvar, postoji vrlo veliki broj glasova koji dolazi iz inostranstva. Tu uvijek ostavljene su neke sumnje kako se to provodi i tako dalje. I naravno ovaj izborni zakon ima problem ključni koji mora da riješi, a to je pitanje presude Sejdić-Finci, koja je, pazite, ozbiljan ne samo problem izbornog zakona, već to je ozbiljan politički problem, jer ne mogu oko dogovora oko rješavanja to problema, odnosno provođenja te presude, se dogovore ključne partijske elite u Bosni i Hercegovini. I mislim da je tu srpska strana ponudila jedan jako, odnosno srpske partije i partije iz Republike Srpske ponudila jako dobro rješenje, bar kada je riječ o Republike Srpskoj, to je da se briše ova odrednica srpski i da se stavi samo odrednica član iz Republike Srpske i time bi Republika Srpska vrlo bezbolno implementirala tu presudu, ali očigledno da postoji problem u federaciji. Taj problem će se vjerovatno u budućnosti rješavati na relaciji HDZ, SDA, SBB i vjerovatno Demokratska fronta i vidjet ćemo što će se dešavati u narednom periodu. Odmjerujem da je taj problem Sejdi Švinci jedan od najzbiljnijih problema i u izbornom i u političkom sistemu Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušalci, sa nama je bio doktor političkih nauka Vlada Simović. Mi vam se zahvaljujemo što ste odvojili vrijeme za slušalce Radija Republike Srpske.
In the crowd, other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied.
Radio Republike Srpske.
Danas se navršava 45 godina od razornog zemljotresa u Banja Luci. Godina 1969. duboko je urezana u istoriju Banja Luke i pamćenje stanovništva. Zemljotres je bio jačine 8,5 stepeni Merkalija, ali 6 stepeni Richtera. Poginulo je 15, lakše i teže povrijeđeno 1117 ljudi. Pripremila prilog Mirjana Grabež i da, ko se sjeća, ovako je bilo i ne ponovilo se.
Sve počelo neobičajeno jakim prethodnim udarom dan ranije, 26. oktobra u 16:37, zemljotres jačine 7,5 stepeni Merkalijeve skale. Ponedeljak 27. oktobar 1969. zasigurno niko od tada prisutnih Banjalučana neće zaboraviti. U 9:11 krajišku Ljepoticu pogodio je zemljotres jačine 8,5 stepeni. Zidovi su pucali, zgrade se rušile, a stanovnici bili u panici. Komandant inženjerijske jedinice koja je spasavala građane iz ruševina, Dragun Radunović, prisjeća se raščišćavanja ruševina zgrade Titanik.
Sjećam se da smo eksplozivom probili jedan zid. Znam da smo sa ciglom djeci rekli da idu u drugu sobu, su roditelji bili na poslu i onda su petero djece bilo. I onda smo napravili rupu i provukao se i vojnik jedan izvukao djecu. Bilo je potresni scena, posebno u Gospodskoj ulici.
Na području Vrbanje oko 50 porodica koje su ostale bez svog doma bilo je smješteno u vagonima. U novogodišnjoj emisiji tadašnjeg radija Banja Luka iz 1969. godine novinar Milan Stanivuković razgovarao je s mještanima takozvanog vagon naselja.
U vagonu broj 27 smještena je sedmočlana porodica Muniba Dedića, radnika u Žitoproduktu. Muniba nismo zatekli kod kuće, tu je njegova supruga Emina sa djecom. Emina, još jedan dan ste proveli u ovom vašem novom domu. Vidim, radio prijemnik stvara atmosferu.
Eto, malo se veselimo i tako to, da nam nije dosadno i to. Da nas brže dani prolaze i tako dalje.
Vidim, ložite.
Ložimo, da bome da ložimo. Moramo da ložimo, pošto je studeno, golem je snijeg na vanu, moramo da ne uzebimo, moramo ložiti.
A novogodišnji praznici su na pragu kao domaćica.
Na hoćete li... pragu su, da bome da su na pragu, pa i mi rado čekamo. Da bi nešto se proveseli, da ne budemo sasvim tužni.
Istoričar umjetnosti Vidosava Grandić, koja je u to vrijeme bila kustos umjetničke galerije u Banja Luci, prisjetila se kobnog zemljotresa koji ju je zatekao na drugom spratu Banskog dvora, tadašnjeg Doma kulture, gdje je u to vrijeme bila postavljena izložba Mersada Berbera.
Uspjela sam sa jednim pomoćnim radnikom da skinem sve listove iz stakla, da ih složimo na pod, zaštitimo, i u tom trenutku je počeo zemljotres. Uspjeli smo da izađemo.
I gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović sjeća se 26. i 27. oktobra 1969. godine.
Naravno da se sjećam i jednog i drugog. Sjećam se i zemljotresa poslije podne u nedjelju, koji je nas sve uzdrmao, ali istovremeno i upozorio. I to je bio jedan dobar signal, iako se radilo žestokom i jakom potresu. On je bio jedan dobar dio, jedno upozorenje svim građanima Banja Luke. Mi smo tada svi izašli i proveli noć praktično na ulici. Ujutru naši objekti, i to je sasvim sigurno doprinio da u Banja Luci bude manje žrtava, da je noć provedena na ulici u stvari bila je jedan signal građanima da olako ne ulaze u objekte dok se ne vidi, dok se potpuno tlo ne smiri, jer je praktično cijelu noć to podrhtavalo. A da bi ujutru oko 9 sati imali snažan zemljotres koji je praktično porušio grad.
Bez obzira na strašne posljedice u narednim godinama, nakon zemljotresa pokazala se snaga Banja Luke. Brzo se oporavila i nikla u moderan evropski grad, kaže gradonačelnik Slobodan Gavranović.
To je grad koji je po mjeri čovjeka prikladan za život i poželjan za život. Jedna dobra i poželjena destinacija danas. U Banja Luci nakon zemljotresa su, ja bih rekao, niklo je nekoliko gradova. Imajući u vidu da su izgrađeni i Borik, i Starševica, i Nova Varoš, i Košće, Vijenac, dakle, dijelovi grada u kome danas živi u svakom od njih preko 10.000 stanovnika sigurno.
Ipak ostalo je sjećanje na strahoviti zemljotres i njegove posljedice. Na Trgu Krajine nalazi se sat koji starije sugrađane, ali i mlađe generacije simbolično podsjeća na datum i vrijeme kada se dogodila teška nesreća koja je zadesila Banja Luku i njene građane.
U emisiji o borbi protiv terorizma i putevima naoružavanja takozvane Islamske države. Veliki dio oružja i municije iz preduzeća iz Federacije BiH završava u rukama terorističke organizacije Islamska država, objavio Glas Srpske pozivajući se na izvore bliske bezbjednostnim strukturama, navodi da glavna ruta vodi preko Turske. Kako i kojim putem, koje su institucije Bosne i Hercegovine nadležne za kontrolu izvoza naoružanja, koje su, ako su zaobiđene, o ovome s ekspertom za borbu protiv terorizma, Dževadom Galijaševićem, razgovarala Olja Ćurić. Za aktuelnosti izdvajamo dio razgovora iz tematskog specijala večeras u Dnevniku 2 naše televizije.
Da li vi imate saznanja da su određene firme, konkretno BNT iz Novog Travnika, Unis Ginex i Pobjeda Rudet iz Goražda, Igvan iz Konjica, prodavali naoružanje, municiju firmama u Turskoj, a to naoružanje je svoje završavalo na strani Islamske države?
Naravno, postoji mnoštvo informacija koje govore o ulozi pojedinih turskih kompanija u izvozu naoružanja i vojne opreme na ratišta u Siriji i u Irak. Turska obavještajna zajednica je uglavnom držala saradnju sa Islamskom državom na samom ratištu i očito da je i firme koje su dolazile iz Turske i koje su dobijale vanjsko-trgovinske dozvole od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, da su te firme bile fiktivne offshore kompanije sa brojem uposlenih od 0 do 5 i sa prometom od preko 30 miliona eura na godišnjem nivou. Dakle, kada se pogleda izvoz na oružanje i vojne opreme po godinama, vidjet će se da je više od 60% ukupne trgovine na oružanje išlo prema dvije destinacije, a to je Turska i Saudijska Arabija, i da na trećem mjestu imamo ponovo islamske zemlje Afganistan, Irak i Jordan. Inače, kad je riječ o prije samog izdavanja dozvola za od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, zavisno od vrste spoljno-trgovinskog prometa i klasifikacije robe ili usluga, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa mora da pribavi saglasnost od Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva bezbednosti Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Ministarstva civilnih poslova i na kraju i od Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost. Dakle, zavisno od toga koja vrsta vojne opreme ili opreme sa dvojnom namjenom se izvozi iz zemlje, moraju se pribaviti određene saglasnosti. Vrlo često u praksi do takvih saglasnosti ne dolazi. Vrlo često se zaobiđu te pribavljanje potrebnih saglasnosti za ove namjene. Svako, naravno, od ovih ministarstava ima određenu svoju ulogu.
Ko u stvari može spriječiti da svo to naoružanje, municija iz BiH ode na islamska ratišta?
Svako od ovih ministarstava ima svoju ulogu. Dakle, određenu ulogu i mora da vodi računa o sljedećem. Ministarstvo inostranih poslova mora da analizira moguće zabrane i sankcije Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija, OEBS-a ili Evropske unije. Zatim mora da razmatra preuzete međunarodne obaveze kad je riječ o vanjsko-političkim interesima, specifičnim interesima Bosne i Hercegovine u odnosu na strateške spoljno-političke partnere Bosne i Hercegovine. Zatim mora se Ministarstvo vanjskih poslova mora da raspravi o pravilima ponašanja Evropske unije u postupanju pri izvozu oružja. Dakle, postoji zajednički stav Savjeta Evrope iz 2008. godine koji se mora provesti. Ako im su utvrđena pravila i kojim se rukovodi kontrola o principu neširenja oružja za masovno uništavanje. Ministarstvo bezbednosti Bosne i Hercegovine ima drugu ulogu. Ono mora razmatrati da li se dozvola, banjsko-trgovinska dozvola, izdaje u skladu sa ukupnom bezbednostnom politikom Bosne i Hercegovine. Ministarstvo odbrane razmatra da li se dozvola izdaje u skladu sa obrambenom politikom Bosne i Hercegovine. Ministarstvo civilnih poslova ima svoju ulogu da razmatra da li se izdavanjem banjsko-trgovinske dozvole za promet oružja ili neke specijalne opreme ugrožava život i zdravlje ljudi, životna sredina ili materijalna dobra. Državna agencija za radijacionu i nuklearnu bezbednost isto tako da razmatra da li se nabavkom izvora zračenja, eventualnim uvozom ili izvozom, neće prekršiti propisi o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti građana. Znači da sva ova ministarstva moraju dati saglasnost. Ako neko ministarstvo ne da saglasnost, Ministarstvo vanjske trgovine je dužno sazvati sjednicu na koju poziva sve ove aktere za izdavanje saglasnosti i konsultuje ih na način da se raspravi taj problem. Zašto saglasnost nije došla, da li je tehničko pitanje, da li to ministarstvo nije spremno dati saglasnost. Međutim, ključne poslove vodi Ministarstvo vanjske trgovine. Dakle, ono pribavlja ove saglasnosti. Obavezno bezbednostna agencija pribavlja informacije u prethodnom postupku i Ministarstvu vanjske trgovine.
Hvala vam puno. Prijatno.
Hvala vama za pažnju, poštovani slušaoci. Bile su aktuelnosti Radija Republike Srpske, tonska realizacija Draško Vrhovac, autori priloga Radan Škipina, Aleksandar Javorac, Milan Stojić, Mirjana Grabež, Olja Ćurić. Ja sam Velimir Božić. Do slušanja.